VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hva kom egentlig ut av bromansen mellom Xi og Trump I Beijing? Hvorfor krangler høyre og venstre sida om Jesus? Og på søndag det 17. mai blir det krangel I Jæverøy-gjengen om det. På en inneklemt fredag, Aisha Molasman fra Gudbrandsen, og du med på link, Astrid Melland. Hvorfor vi her I dag? Det inneklemt. Det alle nordmenn har jo fri I dag.
Altså, det bare... Folk har bare kommet på jobb, så jeg vet ikke hva som har skjedd. Det bare, folk har jo bare ikke tatt ut fridag på denne dagen.
Nei, og... folk elsker å jobbe her, og det er jo rørende, egentlig.
Ja, jeg har ikke pisket dere inn, I hvert fall.
Jeg kom for lunsjen.
ja, ikke, du har vært I lunsj og spist pølse, så det...
Og det angrer jeg på nå.
Ja, men det du har vært opptatt av de siste dagene, du er jo først og fremst dekket utenrikspolitikk her for oss I Gjæverøy-gjengen og I VGs kommentaravdeling, så har du vært veldig opptatt av Kina og Trumps besøk der borte. Du har brukt ordet bromance om det, men ble de enige om det som overskygger alle sånne toppmøter mellom USA og Kina, nemlig Taiwan?
Nei, på ingen måte.
Men, ble ordet Taiwan nevnt?
Å ja, og det veldig, veldig interessant. Det ble ikke bare nevnt, men Xi Jinping kom faktisk med en ganske sånn kraftig advarsel også til han å være, om at hvis ikke hvis amerikanerne håndterer Taiwan-spørsmålet feil, så kan det... føre til en mye, mye større konflikt, og han veldig tydelig på at Taiwan, det hans røde linje.
Men hva behandler altså feil, hva betyr det egentlig?
Det betyr jo selvfølgelig at amerikanerne støtter, altså kommer inn og tar Taiwan I forsvar, både i ordbruk, men også ved bruk av militærmakt.
Kom den ut av det møtet? Altså, det virker jo som Trump kom med en hel horde av sånne superrikinger og businessfolk til Kina, men jeg har sett på en del kommentarer I ettertid, så det veldig uklart om hva som egentlig ble oppnådd her. Hva mener du?
Jeg tenker jo likevel at den store måloppnåelsen at det gikk friksjonsfritt for seg. Det I seg selv veldig viktig. Vi må jo huske på at dette to av verdens, altså det to av verdens mektigste økonomiske supermakter. Det så utrolig mye som står på spill når Xi og Trump møtes. Jeg merket meg at Trump faktisk også holdt seg langt på vei til talepunktene, også I spørsmål om Taiwan. Han fikk jo veldig mange forespørsler fra ulike journalister, og nektet å la seg vippe av pinnen, så jeg tror han har fått streng beskjed om at dette snakker vi ikke om. Så har jo han vært veldig opptatt av å selge dette inn som en sånn historisk seier og mange fantastiske handelsavtaler, uten at vi ikke vet så veldig mye helt konkret om hva disse avtalene går ut på, og kineserne har I hvert fall ikke bekreftet noe som helst. Mm. Men at disse to dagene I Beijing har gått bra, og at denne bromansen var en slags mild bromance, det bra for alle.
Hvem egentlig mektigst av USA og Kina nå, Frey?
Interessant at du stiller spørsmålet. For en stund siden så ville jo det vært veldig åpenbart. Altså når det gjelder militærmakt, så det jo fortsatt USA den desidert største militærmakten I verden. Så der det det ikke noe tvil om. Kina jo på vei opp og produserer jo for full gass både skip og mye greier, men der ikke noe tvil om at USA sterkest. Men når det gjelder myk makt rundt omkring I verden, så har jo der har jo USA bare gitt den makten vekk til alle som vil ha, og Kina har jo selvfølgelig stått der og tatt over I Afrika og mange andre steder. Så ja, det kommer litt an på hva man snakker om.
Jeg helt enig med Frøy. USA desidert den mektigste militærmakten og økonomiske stormakten, men begynner nå å miste mye av sin troverdighet. Og det jo igjen, ikke sant, en gavepakke til kineserne som da fremstår som en mye mer forutsigbar, trygg, stabil partner.
Mm. Og vi så jo litt med når de kom dit også, så fikk jo et alle de bildene av det vi møtte av barn med flagg, og det var ikke måte på pump og prakt, da, men samtidig fikk jeg en slags følelse av at det var ikke liksom en sånn stormann som kom til Kina og skulle belære deg om ting, nesten litt omvendt. Da. Jeg fikk nesten inntrykk av at det var Xi som satt med de beste kortene på hånden.
Men det jo ofte sånn for en vertsnasjon. Det skal mye til før man på en måte dominerer et besøk som gjest. Og der kan man jo egentlig gi cred til Trump for at han klarte å oppføre seg som en gjest.
Det virker som en veldig respekt for Xi.
Ja, han har jo et sånn, hva skal man kalle det, soft spot for sterke ledere. Han skjønner jo at det hans mektigste og viktigste rival.
De skulle gi hverandre en big fat hug, skrev han på
Ja, ble det noe big fat hug? Det ble jo big fat utvekslinger om på en måte hvor viktig det med fred og stabilitet og ja, ro i relasjonen.
For det vel det som kjennetegner tross alt da, vi snakket litt om Taiwan, men med det kinesiske kommunistpartiet og Xi Jinping vel at det stabilitet som på en måte det store, det de ønsker da, at ikke det skal bli noen sånne ting som forrykker balansen i verden, for eksempel Iran-krigen da.
Ja, det stabilitet og langsiktighet jo det som kjennetegner Kina sammenlignet med veldig mange andre land, og alt som skaper uro, altså Ukraina-krigen kan vi også nevne, det ser de ikke på med blide øyne. Og så må vi jo nesten nevne at Kina, i tillegg til å være en stadig mektigere makt i verden, så det fortsatt et autoritært regime som driver med grov utnyttelse av egne borgere og overvåkning og ja, henrettelser og fengslinger uten dom og alt det der sånn, bare for å ha sagt det. Kina har, selv om de har fått et på mange måter et bedre rykte i verden, så det fortsatt et diktatur som vi må passe oss litt for.
Ja, og det kan vel for så vidt være enig i at vi må si hver gang, for det jo lett å bli litt så falle litt for det her. Fordi,
ja.
Fordi hvis du har jo ofte snakket om i studio her om det å være en voksen i Robe, det jo på en måte Kina tatt den rollen i internasjonal politikk.
Ja, og jeg sier det ikke sånn, jeg mener egentlig ikke å si det sånn, for ordens skyld så har vi sagt det, liksom. Vi må ikke glemme det. Og så vi nødt til å forholde oss til Kina på en annen måte enn før, fordi vi kan ikke stole på USA på samme måte, så vi må være realister og ikke sant, bare ikke spille kortene våre dårlig sånn at vi blir taperen her. Men at Kina et diktatur med alle de negative sidene, det må vi ikke glemme.
Hvor vanskelig har Iran-krigen vært i det forhandlingene i Kina, i samtalen borte i Kina, og hvor vanskelig den saken egentlig for Trump generelt nå?
Den jo katastrofal for Trump, og Iran og diskusjonen om gjenåpningen av Hormuzstredet var jo også på agendaen. Trump ble spurt før han gikk ombord på Air Force One, da mente han at Iran løst, enten knuser vi dem, eller så enten så går de med på avtalen vår, eller så knuser vi dem, så vi har ikke noe behov for å diskutere dette med kineserne, men dette jo selvfølgelig kommet opp under de bilaterale samtalene, og da har det handlet om å få en slags felles forståelse sammen med Xi om dette med at Iran ikke skal få atomvåpen eller utvikle atomvåpen, og dette har kineserne selvfølgelig også sagt er et mål for dem. Og så har de vært enige om at stredet må holdes åpent, og der det jo litt forskjellig situasjon for Kina enn det for USA, for kineserne har jo hatt litt skipstrafikk, de har fått lov til å passere, og de jo nære allierte av iranske myndigheter og regime der, og hovedimportør av iransk olje og gass. Så at dette påvirker alle økonomisk, det det ingen tvil om, men likevel på et sånn strategisk politisk nivå, så det jo en slags stille seier for kineserne at USA har viklet seg inn i nok en krig. Og denne gangen så det på en måte så åpenlyst og åpenbart at de har gjort noe de ikke burde ha gjort.
Ikke minst åpenbart på hjemmebane for Trump, for deg. Vi ser jo han, oppslutningen om Trump har aldri vært lavere enn nå, og det antydning til et visst opprør også innad det republikanske partiet.
Ja, la oss håpe det fortsetter. Hva skal jeg si? Ja, han jo ikke populær som president, og jeg spent på ja, hvor dypt han kan synke på en måte, men likevel karre seg over att kalle sig till en seger I mellanvalget I östen. Jag är för pessimistisk. Jag tror han ja, det akkurat som jag tänker att han kan si att han är upppopulär för han kommer till att Så att han kommer göra det bra I mellanvalget.
Jag tror vi gör väldigt mycket ut av detta mellanvalget och det handlar egentligen om önsketänkning, hur vi skulle önska att situationen blev och inte hur den faktiskt blir. Mm. Jag tror att vi kommer att se en ganska sån offensiv Trump ut presidentperioden.
Mm. Och så är det ganska länge till mellanvalet också. Det är väldigt mycket som kan ske för det och det vet vi med Trumps presidentskap. Det är många lite på händelser. Du, vi ska beväga oss lite bort från det konkreta över I det metafysiska, nämligen kristendomen och alla ting här I Gjæver-gjengen, fordi vi har hørt litt I siste, det har vært litt diskusjon mellom partier på høyre siden og partier på venstre siden om Jesus, rett og slett. Og Astrid, du har lest boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug fra Rødt, for de har skrevet en bok da som heter for Sosialistenes guide til Bibelen. Hva slags bok det?
Jo, Hans-Petter, den lettlest da, den på cirka 150 sider, så det går fort. Og så handler det om trosbekjennelser fra dem begge da. De skriver her sånne kapitler om hvordan de vokste opp med kristendommen, hva de syns om det nå, og så går de gjennom Bibelen, da, både Gamle Testamentet og Nye Testamentet, og ja, de finner vel bekreftelser for sine egne verdier og livssyn I Bibelen, da, for de finner for eksempel ut at de største skurkene er rikingene og eliten, og at Jesus var populist og revolusjonær.
Det høres ut som en veldig sånn, vi prøver, vi finner det, vi leter etter metodikk der.
Ja, det tror jeg det jo. Men det jo en artig påpekning da, egentlig så ikke så nytt heller. I norsk tradisjon så har vi jo politisk hatt masse kristensosialister, særlig SV, ikke sant, som for eksempel ble kjent på 70-tallet for å stoppe retten til frivillig selvbestemt abort med, den siste stemmen var jo en kristensosialist fra SV. Så det jo ikke helt nytt, men det som kanskje nytt, I dag at kristendommen står så svagt og at på en måte aggresjon og opposisjon mot kristendommen har på en måte falt litt bort da, for de to forfatterne som har vokst opp med nærmest å hate kristendommen og hardcore ateist I hvert fall skriver Mimir Kristiansson at han var det, mens Sofie Marhaug har en litt annen bakgrunn som har å ha barnetro da.
Han heter vel Otto Hauglin, han SV-en som fikk stansa radikal utvidelse av abortloven den gangen, det altså kristensosialisten på Stortinget for SV. Men hvorfor har Jesus blitt en sånn kampzone for i politikken, og det jo ikke bare Norge, det enda tydeligere I USA?
I USA så har det jo vært en lang kristen politisk tradisjon, mye lengre enn i Norge, I lille Norge. Her har vi på en måte et kristenparti som så vidt på en måte har fått god nok oppslutning til å bety noe. Men I USA så har det jo på en måte den lange kristne tradisjonen, Gud med alle presidenter, Gud en del av den amerikanske bevisstheten, politiske bevisstheten på en helt annen måte, men nå blir jo Gud brukt. Gud tatt som gissel av høyresiden og særlig Trumps altså politiske støttespillere. Jesus og Gud blir aktivt brukt I retorikken, ikke på den måten som sosialistene vil ha det til. Det ikke mye snakk om nestekjærlighet og solidaritet, men mer som krigeren Jesus. Ikke mye, altså barmhjertighet byttet ut med ubarmhjertighet, og det gjøres et poeng ut av. Pete Hegseth jo kristen med stor K. Så det jo interessant. Jeg ser på altså den tiden vi I nå, med en sånn kristendommens nye intro til den politiske debatten, som en slags altså kristendommens og vestens salafist-moment. Hvor moderate kristne må hele tiden ta avstand fra ekstreme kristne og si at ja, men I min Bibel, så jeg leser ikke Bibelen sånn. I min Bibelen så vektlegges nestekjærlighet. Ja, så det et veldig vanskelig, en vanskelig tid da for kristne I Vesten, hvor det en bevegelse som ønsker å kuppe hjelpe Jesus I retning mye mer offensiv, krigersk, ja, kompromissløs. Og så har du de snille kristne, holdt jeg på å si, som ja, egentlig bare vil steke vafler og ikke støtte abort.
Det et sånt paradigmeskifte eller en sånn dypt skille da? Det sånn du må lese boka til Kristiansson og Marek også, at de prøver å rane Jesus tilbake fra en veldig offensiv høyreside?
Kanskje litt, men jeg kjenner meg ikke helt igjen. Altså det som skjer I USA, den veldig sånn på en måte aggressive krigerske kristendommen, den veldig, veldig liten her. Vi har elementer av den, men den liten. Og selv om man snakker om liksom Vestland, kristendommen på Vestlandet, så det en, ja, den heller ikke sånn, egentlig. Og egentlig kristendommen I Norge så mangfoldig og sammensatt at den vanskelig å sette I noen båser, synes jeg. Men det har jo vært en slags, jeg kaller det liksom, kristenpolitisk vekkelse som har skjedd på høyresiden. Mm. Det har det jo vært. Og noen menigheter melder om vekst I antall medlemmer, og der det jo et element av dette høyre. Men det som jeg også hører at det også elementer av en vekst I moderate menigheter som ikke har noen politisk tilhørighet I det hele tatt. Så jeg vet ikke, kanskje det bare en
generell vekkelse?
Det kanskje en generell vekkelse?
Men du, ja, Aisha? Du bare, ja.
Nei, for jeg tror det fort gjort å på en måte avskrive behovet for dypere mening som noe dumt, bare fordi det religiøst. Jeg kan jo forstå behovet for spiritualitet. For en dypere mening med livet, når livet stadig, altså når vi lever så individualistiske liv, hvor på en måte alle sånne spirituelle ritualer byttes ut med mye mer sånn kommersiell måte å leve på. Mm. Så det støtter jeg. Det tenker jeg fint, men den rollen kristendommen også har fått, at den bidrar til å enten inkludere folk eller ekskludere folk. Og at det nå en slags sånn debatt om hvor mye kristendommen skal ha å si I politikken. Og I Norge så har jo det på en måte vært ganske sånn adskilt.
Nei, fordi Astrid, jeg kan ikke skryte på meg noe særlig kristen bakgrunn, men vi hadde jo kristendom på skolen, og det var jo ganske vanlig. Altså vi alle på vår alder har jo blitt veldig eksponert for det, og det jeg husker mest fra min barneopplæring I kristendommen var jo den barmhjertige samaritan, og det jo en slags snill, mild og Jesus da, som opptatt av å stå ved de fattige. Det vel det som den visjonen som manes frem I Kristiansons og Marius bok, Astrid?
Ja, og det jo det som gjør kanskje boka litt slapp, fordi vi har jo hørt om den barmhjertige samaritan, og du og Hans Petter, og det har alle I Norge. Og, de har så lite å opponere mot. Det liksom ingen Pete Hegseth og Charlie Kirk her. De nevnes jo, men det liksom Dag Inge Ulstein som den store fienden gjennomgående, så tror jeg han nevnes mest, og det jo ikke all verden liksom. Det jo at han får litt kritikk for å ha gått inn for å kutte formuesskatten, som ikke helt råd med Bibel, men det har jo heller han aldri argumentert bibelsk for. Men han får kritikk for at han har skiftet standpunkt da, etter å ha fått donasjoner fra kanskje kristne pengegiver og sånn, men det liksom, det har ingenting med Bibelen å gjøre. Men så skal det sies, boka veldig utforskende egentlig, og åpen for inntrykk av at Sofie Marhaug nærmer seg kristendommen igjen, og skriver I hvert fall på et sted at hun vil begynne å gå I kirka igjen, og hun får med seg kjæresten sin, Mimir, I kirka, og at de tar nattverden faktisk sammen, og blir litt flau etterpå, for at de redd for å bli gjenkjent, og så kjøre bilen seg fast, så de må ha hjelp av noen kristne unge gutter for å få den ut av gjørma I tillegg. Så det jo litt artig, men jeg synes ikke at boka sånn kjempeinteressant som noen anmeldere har sagt. Altså, for vi har jo fått med oss at Jesus var barmhjertig og alt det der.
Altså, jeg synes det egentlig ganske interessant hele dette fenomenet her, for at I Norge så har det vært ganske lenge litt sånn ukult å være kristen, og mange har jo synes det har vært litt sånn skambelagt å snakke om at de kristne. Det skrev jeg om for noen år siden I Bergens Tidende, om at det at hvis man snakker om mangfold, så snakker man ofte om, mener man ofte sånn seksuelle minoriteter, eller etniske minoriteter, eller noe sånt, men også det der toleransen for altså, religiøst mangfold av andre slag, det på mange arbeidsplasser ikke det så veldig stort da. Så nå tror jeg at det som skjer nå en slags sånn at mange oppdager kristendommen på nytt. Og det jo fascinerende, synes jeg. Og jeg har jo ikke vært masse i kirken i de senere årene, men jeg har jo vært liksom tett på kristendommen hele veien. Så jeg ser jo på dette her med en litt sånn her... Ja, litt sånn undring, hvordan folk plutselig oppdager kristendommen igjen.
Og det tror jeg forfattere nå vil da. De anbefaler kristendommen.
Men som politisk reaktør da, Frey, er det mulig å plassere Jesus i en sånn høyre-venstre-aksen?
Nei. Men det som irriterer meg litt noen ganger da, er at den der omsorgen for de fattige er noe som hører venstresiden til. Altså det er jo bare bullshit. Altså det er bare hvordan løsningen for hvordan man skaper et godt samfunn for alle. Det er jo det som skiller høyre siden og venstre siden, sånn at hvis man trekker opp liksom den barmhjertige samaritan og sier at ja, fordi han var opptatt av å hjelpe de som hadde det vondt, så hører han til på venstre siden, det er jo...
Det har kanskje vært litt sånn i debatten i Norge generelt, at venstre siden liksom er snill, mens høyre siden er slem, liksom. Og venstre siden er litt naiv, mens høyre siden er realist. Det en sånn klassisk...
Ja, og jeg er helt enig med Frey. Det er bare ikke sant. Men jeg får jo veldig sånn... får déjà vu av denne samtalen, fordi at... jeg er litt tilbake til det jeg sa i stad, at Jesus er den nye Mohammed... som alle strides om. Spør du en muslim hva profeten Mohammed betyr for dem, så kommer det jo 10.000 forskjellige svar, avhengig av hvordan de velger å tolke livet hans og gjerningen hans. Og jeg husker at jeg, da jobbet jeg som journalist i Dagsavisen, og hadde et intervju med den pakistanske presidentkandidaten Imran Khan, som faktisk nå sitter fengslet, og han hadde en sånn utrolig interessant take på religion og den samfunnsmodellen, og mente at Mohammed var liksom en, profeten Mohammed var den ideelle sosialdemokraten, og at islam hadde på en måte gode konsepter for velferdsstat, så der hadde du den vinklingen. Så jeg tror det avhenger veldig mye av hvem man spør, men nå jeg står fast ved at Jesus dessverre har blitt den nye Mohammed, nettopp fordi at han så omstritt.
Ja, det var kjente toner der du, fordi på søndag så er det jo 17. mai, og vi snakket om i sted om at det kanskje er behov for en litt sånn dypere mening i en litt kaotisk tid, og da er jo 17. mai en fellesskapsbegivenhet som vi alle sammen deltar i Norge. Da. Gleder deg til søndag, Aisha?
Ja, jeg får ikke sove.
Du elsker 17. mai?
Ja, jeg elsker 17. mai. Lyden av korps og pynte seg og... møte venner og familie, og ja, det bare utrolig god stemning i byen. Alle smiler, alle glad. Og det, altså jeg trives veldig godt med den stemningen.
Du, Frey?
Elsker 17. mai. Det du som ikke elsker 17. mai.
Ja, vi skal komme tilbake til det. Jeg runde med Astrid på Surnadalen. Hvordan er 17. mai-feiringen der?
Det blir jo sånn leker på lokalskolen, på Grenlandsskolen, som forresten er nedleggingstrua. 19. mai kommer beskjeden om hvorvidt den skal...
Nei, ikke det for å få til en slags melding til politikerne om at nå må vi skjerpe oss.
Jeg er jo med i FAU, vet du. Nei, altså det er kjempeartig det. Artig for ungeren, men litt stress er det jo, og særlig i år siden det på en søndag.
Ja, det litt dumt, fordi 17. mai har jo blitt, det har jo endret seg litt, altså det, før så, da jeg husker, det var veldig få, for eksempel, som drakk champagne på 17. mai, da jeg vokste opp i hvert fall. Nå har det jo blitt virket som at det er nærmest en plikt å helle i seg bobler og maran på 17. mai.
Ja, ja, om ikke akkurat en plikt, nei. Så det har blitt vanlig.
Litt veldig vanlig. Jeg hørte til og med fra min gamle by, oppvekstby, Steinkjær, der var jeg også, skulle være mine foreldre, gamle foreldre, ble invitert på champagnefrokost på søndag, og det var, skjønte jeg med ingenting av, for de har aldri vært borte på 17.
Er det sant? Ja. Men er det en sånn Steinkjær-greie, eller?
Nei, det er veldig Oslo og kanskje også Bergen, ja, Bergen basert der, og så har det bare bredt seg utover landet.
Tror du folk på bygda hører, skjønner ikke noe av de diskusjonene og de sakerne vi har I VG om, om å gå på fylla, bunad, at det champagnefrokost, det ikke her.
Det ingen, aldri et helt ukjent fenomen.
Åja, folk ikke fulle på bygda, det du mener?
Absolutt ikke, og hovedgrunnen at man må kjøre bil.
Men det en veldig stor forskjell på 17. mai, når man har barn som skal gå I tog, eller I, ja, I korps, eller, altså det mange voksne som har oppgaver som ganske slitsomme mm. på nasjonaldagen, og da jo ikke champagnefrokost eller fylla relevant I det hele tatt.
Og det jo litt, veldig usarmende hvis det kommer litt sånn halvsjanglete I barnetoget, skal jeg støtte barnet? Det håper jeg ingen gjør. Men det som mitt take på det her, at jeg litt glad da, for at mine barn nå har blitt såpass voksne at jeg slipper det der. For jeg synes jo det det som jeg synes har vært litt plagsomt med 17. mai, at det litt mye tjas og mas, og litt mye sånn folk skal vise frem, så det blir en slags, nærmest en slags konkurranse mellom foreldrene om å være mest 17. mai hengiven, da. Så jeg har tenkt å bruke dagen til å se litt på TV, for jeg blir litt rørt av det der jeg ser på de barnetogene, det må jeg bare innrømme, men etterpå så skal jeg ta med dressen ganske tidlig, og så skal jeg gå på en lang skogstur. Det en fin ting å gjøre på 17. mai.
Du skal være hjemme, ta på dressen, sette seg på TV, og så ta den av og gå ut.
Ja, det må det, fordi barnetoget går på utsida av huset, da må man, så skal man gå ut I hagen og vifte på flagg, og da må du ha på dress.
Ja, nettopp.
Nei, det jo betryggende at du orker å ta på deg finstasen på en dag du egentlig ikke liker.
Jeg har ikke sagt at jeg ikke liker det, vet du, men greia at det har for meg blitt befunnet med litt stress da, og det, tilbake til det vi snakket om I stad, det med å drikke og sånn, for meg så var jo, for oss som kommer fra hjemmebrennsbeltet oppe I Midt-Norge der, sånn, så var jo 16. mai den store dagen, 16.
Ja, ja, natt til 17.
Natt til 17. Ja. Så det var ingen av oss som, og det kanskje grunnen til at jeg har vært av veldig begrenset interesse for den dagen, også for jeg opplevde den jo aldri feil og sove hele sånn.
Men jeg vil jo også egentlig bare si noe om at det må jo også handle om hva vi feirer. Og det jeg ekstremt bevisst på hvert eneste år, særlig altså, så lenge jeg har vært voksen, at jeg tror at nordmenn flest ikke skjønner hvor godt vi har det. Vi lever I Disneyland. Selvfølgelig, det folk I Norge har også problemer, og de sliter. Men sånn summa summarum, så det, altså, hvis jeg virkelig skulle kåre det beste landet å bo I, særlig I verdenssituasjonen I dag, så det altså, utvilsomt Norge.
Hvis det tar inn debatten her, fordi I Danmark så har det vært mye snakk om det siste, om hva danskhet, hva vil det si å være dansk. Hvis vi skal hente hjem den debatten til Norge da, og knytte den opp mot 17. mai, hva egentlig kjernen I det norske prosjektet anno 2026 for?
Det var et vanskelig spørsmål. Hva tenker du, Hans-Petter? Du har jo tenkt mer på dette de siste dagene.
Ja, jeg har vært veldig fascinert av den debatten I Danmark, fordi at det handler jo om, altså, det jo enten så mange av de kanskje litt mer ytterliggående vil jo si at det handler om en slags norskhet, som at du skal nærmest stamme fra Harald Hårfagre nærmest. Og, mens andre vil si at det handler bare om statsborgerskapet, men sannheten jo at det handler litt om midt imellom der, fordi det jo en del verdier og holdninger og mange ting som vi har oppnådd at vært I Norge da, som verdt å feire på 17. mai, eller hva tenker du, Astrid?
Nei, jeg tenkte at det typiske ting som likestilling, ytringsfrihet og demokrati og frihet som Marsha snakket om, og så får litt problemer da, for at, hva skiller oss da I tilfelle fra Danmark da, for eksempel, eller Sverige, eller det må jo være noe spesielt. Vi har hatt den debatten mange ganger I Norge. Jeg husker godt Hadia Tajik var jo kulturminister mange år siden jeg det da. Da skrev hun om klinkbygde båter og forskjellige stavkirker og litt sånn, og vi har jo hatt Brunos-debatten og prøver å finne noe som spesifikt for Norge, det jo ikke så lett.
Hva tenker du, Asha? Du som for Grüne Løkka på Oslo?
Voksenhysjing.
Ja. Det norsk?
Ja, sånn Det jo en sånn særnorske ting. Men jeg litt sånn enig med Astrid, at jeg tror at jeg ville tenkt det samme hvis jeg var I Sverige eller Danmark, for det jo ganske sånn like samfunn. Det jeg likevel, når jeg ute og reiser, og vi har snakket litt om det I gruppa også, det jo at vi så lite autoritetssky I Norge.
Altså lite autoritetssky, hva mener du?
Nei, ikke autoritetssky.
Vi ikke spesielt autoritært anlagt.
Nei, det det at vi finnes ikke hierarkiske. Vi ikke opptatt av titler. De aller fleste, selv om de egentlig ikke på fornavn med Jens og Jonas, så sier de likevel Jens og Jonas, og det ingen som tenker at det rart. Mm. Så det litt sånne småting i samfunnet, hvor altså denne det likhetsprinsippet, at det så grunnleggende egalitært.
Enig det, Frøy? Ja, ja. Det en klassisk norsk attribut?
Ja, og det det jo historisk belegg for også, at Norge altså det selvfølgelig hierarkier i alle strukturer, men Norge har jo historisk sett vært mer egalitært enn andre land, og ingen fungerende adel som har vært norsk, og, ikke sant? Så definitivt noe som kjenner til Norge, men for meg så, altså 17. mai jo nasjonaldagen, men grunnlovsdagen jo den vi feirer.
Det der, viktig å undersøke.
Ja, og der jo alle disse verdiene, ikke sant? Ytringsfrihet, rettsstaten, det jo alt det der som som vi feirer egentlig da. Og mener jeg, friheten generelt, altså det at vi når man ser krigene som pågår rundt omkring, så det at Norge et fritt land der vi kan, det vi som bor her som bestemmer hvordan vi vil ha det, og ytre oss som vi vil, det jo en dag til ettertanke.
Det var, synes jeg, en veldig fin avslutningssalutt på en sending her. 17. mai, jeg gleder meg litt til 17. mai, jeg synes det litt koselig, skjønner jeg. Synes det artig å pregnes litt med dere om det 17. mai-greiene her. Så, men det ble synd at det på en søndag, det mye morsommere når det gjelder.
Midt i uka.
Midt i uka, ja, det skal vi se. Men vi sitter jo her på en fredag som inneklemt. Mange har sikkert tatt seg fri i dag og har en fin, koselig dag, men det har vi også.
Det veldig koselig dag.
Veldig koselig. Vi høres igjen på, det var en mediebobler i helga, og så ble vi vanlig Gjevre Engelsending igjen på mandag. I studiodag var Frøy Gudbrandsen, Aisha Wolasmal, min navn Hans-Petter Sjøli, og vi hadde med Astrid Melland fra hennes kontor oppe i Surnadalen, og produsent i dag var Simen Sutt.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.